Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Kardinál Jozef Tomko dnes oslávil 97. narodeniny. Zajtra si pripomenie 72 rokov kňazstva.
Kardinál Sandri pozýva k zbierke pre Svetú zem.
Môže cirkev žiť tak, ako by Kristus neexistoval? Pod týmto titulom si priblížime duchovné podnety kardinála Cantalamessu z druhej pôstnej kázne.
S týmito správami z Ríma sa vám od mikrofónu hlásia Miroslava Holubíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Slovenský kardinál Jozef Tomko sa dnes 11. marca dožíva 97 rokov. Emeritný prefekt Kongregácie pre evangelizáciu národov, ktorý je rodákom z Udavského prihumenom, sa vďaka Bohu stále teší dobrému zdraviu.
Jediný slovenský kardinál oslávil svoje narodeniny v úzkom kruhu vo svojej domácnosti v Ríme, kde mu asistujú reholné sestry z Kongregácie milosrdných sestier svätého Vincenta, Satmárok, Irena Kopanicová a Júlia Kolumberová.
Pri príležitosti narodenín sme dnes otcovi kardinálovi zablahoželali v mene našej slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu i našich poslucháčov a čitateľov portálu Vatikán News. So svojím prežívaním dňa, keď sa za neho ako jubilanta osobitne modlí a so žičeniami pamätá množstvo ľudí, sa pán kardinál podelil na mikrofón týmito slovami.
Ma pekne prekvapili, pretože som nečakal, že príde z toľkých strán toľko pozdravov a srdečných. A som hovoril s niekým z Hongkongu a naraz už ma volali z Belgicka a z Kanady a ešte z iných krajín, pravda. Že ma pozdravujú a že sa za mňa modlia, že na mňa pamätajú. No tak to je veľmi potešiteľné, že aj za kardinálov sa vojak to modlí a že teda prináša nám takto toto potešenie duchovné. Pán Boh zaplať a ja sa modlím za vás a to každý deň, pretože ste moja rodina. Slovenská rodina, naša katolícka. Bohu vďaka a vďaka vám.
Pripomeňme, že zajtra 12. marca bude kardinál Jozef Tomko sláviť 72. výročie svojej kňazskej vysviacky, ktorú prijal v roku 1949 v Ríme. Aj k tomuto výročiu mu srdečne blahoželáme. Vatikán. Kongregácia pre východné cirkvi prosí veriacich na celom svete o štedrosť pri tradičnej zbierke pre Svetú zem, ktorá sa uskutoční na Veľký piatok 2. apríla. Zároveň zverejnila použitie zdrojov zo zbierky za rok 2020.
Minulý rok, poznačený pandémiou, bol mimoriadne náročným aj pre kresťanov na Blízkom východe. Okrem toho sa veľkopiatková zbierka pre Svetú zem musela odložiť až na 13. september, pričom v dôsledku zdravotnej a finančnej krízy mnohí veriaci neboli schopní pomôcť svojim bratom na Blízkom východe. Prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri v dnes zverejnenom liste všetkým veriacim vysvetľuje.
Bol to rok skúšky a bol ním aj pre sväté mesto Jeruzalem, pre svätú zem a pre malú komunitu kresťanov bývajúcu na Blízkom východe, ktorá chce byť evanjeliovým svetlom, soľou a kvasom.
Ako pripomína kardinál Sandri, pápež František vo svojej encyklike Fratelli Tutti ponúkol kresťanom za vzor dobročinnej lásky postavu dobrého Samaritána. Okrem iného v nej píše: povedzme si to, vyrástli sme v mnohých aspektoch, no sme analfabeti v sprevádzaní, starostlivosti a podporovaní tých najkrehkejších a najslabších členov našich rozvinutých spoločností. Zvykli sme si na odvracanie pohľadu, na prechádzanie okolo a na ignorovanie situácií, až kým sa nás nedotýkajú priamo. Kardinál Sandri preto vyzýva.
Nech je zbierka pre Svetú Zem v roku 2021 pre všetkých príležitosťou neodvracať zrak, neobchádzať, neignorovať situácie núdze a ťažkostí našich bratov a sestier, žijúcich na týchto posvetných miestach. Ak bude chýbať toto malé gesto solidarity a delenia sa, bude ešte ťažšie pre mnohých kresťanov týchto končín odporovať pokušeniu zanechať vlastnú krajinu. Bude namáhavé podporovať farnosti v ich pastoračnej misii a pokračovať v edukačnom diele prostredníctvom kresťanských škôl a sociálnej angažovanosti v prospech chudobných a trpiacich.
Pripomeňme, že medzi územia, ktorým sa dostávajú rôzne formy podpory zo zbierky pre Svetú Zem, patria Jeruzalem, Palestína, Izrael, Jordánsko, Cyprus, Sýria, Libanon, Egypt, Etiópia, Eritrea, Turecko, Irán a Irak. Zbierka pre Svetú Zem tradične putuje na konkrétne miesta prostredníctvom kustódie Svetej Zeme a kongregácie pre východné cirkvi. Cez kustódiu Svetej Zeme, spravovanú rehoľou františkánov, sa podľa stanoveného kľúča dostáva na dané miesta 65% výťažku zbierky. Ten je použitý na podporu kresťanskej menšiny vo Svetej Zemi, na zachovanie a rekonštrukciu archeologických pamiatok a kostolov, na pohotovostné situácie, na praktizovanie liturgie na kultových miestach, na kresťanské nemocnice, školy, detské domovy a asistenciu pútnikom a utečencom. Kustódia Svetej Zeme v minulom roku financovala aj 490 štipendií pre tamojších univerzitných študentov.
Zvyšných 35% ide cez kongregáciu pre východné cirkvi, ktorá používa tieto finančné prostriedky na prípravu bohoslovcov a podporu duchovenstva na školské a kultúrne aktivity v jednotlivých cirkevných zložkách na Blízkom východe. Spomedzi vyššie spomínaných krajín najviac prostriedkov putovalo do Sýrie, ďalej do Libanonu, ktorý minulý rok okrem dlhotrvajúcej ekonomickej a politickej krízy zložil k zemi aj devastujúci výbuch v Bejrútskom prístave. Ďalej finančná pomoc putovala do Jeruzalema a Egypta i ďalších krajín.
Kongregácia pre východné cirkvi v spolupráci s ROACO, Združením agentúr pre pomoc východným cirkvám, na výzvu pápeža Františka ustanovila minulý rok osobitný pohotovostný fond na pomoc východným cirkvám a vyčlenila doň viac než 9,5 milióna eur. Z nich bolo financovaných 303 projektov v 24 krajinách. Vatikán. Existuje smrteľné nebezpečenstvo pre cirkev a tým je žiť, ako by Kristus neexistoval. Z uvedomenia si tejto skutočnosti vychádzal kardinál Raniero Cantalamessa v druhej pôstnej kázni, ktorú predniesol v piatok 5. marca v aule Pavla VI. Prinášame vybrané myšlienky pápežského kazateľa. Na úvod pripomeňme, že v tohtoročnom pôstnom cykle sa kardinál Cantalamessa zameral na osobu Ježiša Krista. Naznačil to ústredným názvom A za koho ma pokladáte vy? Kristologická dogma, zdroj svetla a inšpirácie. Druhú kázeň pomenoval nasledovne Kto z vás ma môže usvedčiť z hriechu? Ježiš Kristus, pravý človek.
Moderné osvietenecké myslenie sa rodí z učenia zásady žiť et si Deus non daretur, čiže ako by Boh neexistoval. Pastor Dietrich Bonhoeffer nanovo uchopil túto zásadu, snažiac sa dať jej pozitívny kresťanský obsah. V jeho zámeroch to nebol ústupok voči ateizmu, ale program duchovného života. Konať si svoju povinnosť aj vtedy, keď sa zdá, že Boh je neprítomný. Inými slovami, nerobiť z Boha akéhosi plátača dier, vždy pripraveného zasiahnuť tam, kde človek zlyhal. Tá zásada je aj v tejto verzii diskutabilná a bola oprávnene odmietnutá, napríklad Benediktom XVI. Ale nás v tejto chvíli zaujíma z celkom iného dôvodu. Existuje smrteľné nebezpečenstvo pre cirkev a tým je žiť, ako by Kristus neexistoval. Práve s týmto predpokladom neustále hovorí o cirkvi svet a jeho komunikačné prostriedky. Zaujíma ho na nej jej história, predovšetkým tá negatívna, nie tá, čo sa týka svetosti. Zaujíma ho organizačná stránka, pohľad na problémy danej chvíle, fakty a klebety z jej vnútra. Horko ťažko sa spomenie, čo i len raz, osoba Ježiša. Pred pár rokmi padol návrh, a v niektorých krajinách sa to drží dodnes, myšlienka možného spojenectva medzi veriacimi a neveriacimi, založeného na spoločných občianskych a etických hodnotách, na kresťanských koreňoch našej kultúry a podobne. Inými slovami, takej dohody, ktorá by sa nezakladala na tom, čo sa udialo vo svete príchodom Krista, ale na tom, čo sa stalo následne, po ňom. K tomu sa žiaľ nevyhnutne pridáva jedna objektívna skutočnosť. Kristus nevstupuje do záležitostí v žiadnom z troch najživších dialógov dneška medzi cirkvou a svetom. Nevstupuje do dialógu medzi vierou a filozofiou, pretože filozofia sa zaoberá metafyzickými konceptmi, nie historickými skutočnosťami, akou je osoba Ježiša z Nazareta. Nevstupuje ani do dialógu s vedou, s ktorou možno diskutovať čisto len o existencii či neexistencii nejakého Boha stvoriteľa a o nejakom inteligentnom pláne skrytom za evolúciou. Nevstupuje napokon ani do medzináboženského dialógu, kde sa zaoberáme tým, čo náboženstvá môžu urobiť pospolu v mene Boha pre dobro ľudstva. V snahe, hoci aj oprávnenej, dať odpoveď na požiadavky a provokácie dejín a kultúry, vystavujeme sa smrteľnému nebezpečenstvu, že sa budeme správať i my, veriaci, ako by Kristus neexistoval. Ako keby sa mohlo hovoriť o cirkvi, odhliadajúc od Krista a jeho evanjelia. Veľmi mocne ma zachytili slová svätého Otca pri generálnej audiencii 25. novembra minulého roku. Hovoril takto, a z tónu hlasu sa dalo pochopiť, že vec sa ho hlboko dotýka. V skutkoch apoštolov nájdeme štyri základné charakteristiky cirkevného života. Po prvé, načúvanie učeniu apoštolov. Po druhé, uchovávanie vzájomného spoločenstva. Po tretie, lámanie chleba. A po štvrté, modlitba. Tieto nám pripomínajú, že existencia cirkvi má zmysel, ak zostáva pevne spojená s Kristom, čiže v spoločenstve, v jeho slove, v Eucharistii a v modlitbe. Je to spôsob, ako sa my zjednocujeme s Kristom. Kázanie a katechéza svedčia o slovách a gestách učiteľa. Neustále úsilie o bratské spoločenstvo chráni pred egoizmom a partikularizmami. Lámanie chleba uskutočňuje sviatosť Ježišovej prítomnosti medzi nami. On nebude nikdy neprítomný. V Eucharistii je práve on. On žije a kráča s nami. A napokon modlitba, ktorá je priestorom dialógu s Otcom prostredníctvom Krista v Duchu Svetom. Všetko to, čo v cirkvi rastie mimo týchto súradníc, je bez základu. Toľko slová pápeža Františka z katechézy pri generálnej audiencii. Tie štyri súradnice cirkvi, ako vidíme, sa v pápežových slovách redukujú do jednej jedinej – zostať ukotvenou v Kristovi. Z tohto všetkého skrsla vo mne túžba venovať tieto pôstne meditácie osobe Ježiša Krista. Náš zámer nie je apologetický, ale duchovný. Inými slovami, nehovoríme s cieľom, aby sme presvedčili ostatných neveriacich, že Ježiš Kristus je Pán, ale aby sa On stal stále skutočnejšie Pánom nášho života, našim všetkým, až do tej miery, že aj my, tak ako apoštol, budeme cítiť, že sa nás zmocnil Kristus a budeme môcť spolu s ním povedať, aspoň ako túžbu, veď pre mňa žiť je Kristus. Otázka, ktorá nás bude sprevádzať, teda nebude, aké miesto dnes zaujíma Ježiš vo svete alebo v cirkvi, ale aké miesto zaujíma Ježiš v mojom živote. Toto bude, okrem toho všetkého, aj najlepší spôsob, ako podnietiť ostatných, aby sa zaujímali o Krista, čiže najúčinnejší spôsob, ako evangelizovať.
Toľko prednešok z druhej pôstnej kázne kardinála Raniera Cantalamessu, ktorý sa zajtra ráno o 9:00 prihovorí členom rímskej kúrie vo svojej tretej kázni. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.